Освальда у Менску чакалі.
Дзённік КГО 7 студзеня 1960-га. Прыязджаю ў Менск, сустракаю дзве жанчыны з чырвонага крыжа. Ідзем у гатэль Менск, бяру нумар. Знаёмлюся з Розай і Стылінай, дзвюма супрацоўніцамі інтурыстаў гатэлі, якія гавораць па-ангельску. Стыліне за 40, прыгожая, замужам, мае малое дзіця. Розе каля 23, бляндынка, сімпатычная, не замужам, выдатная ангельская, мы адразу ўпадабалі адно аднаго. 8 студзеня 1960-га. Сустракаюся з мэрам гораду таварышам Шарапавым, які вітае мяне і абяцае неўзабаве знайсці для мяне бясплатную кватэру, папярэджвае пра некультурных людзей, якія часам абражаюць замежнікаў.
Паход у гарсавет і сустрэча са старшынём былі арганізаваны яшчэ ў Маскве, і падрыхтаваны там сцэнар для Освальда ў Менску увасабляўся без адхіленняў.
Рапорт вонкавага назірання КДБ. 9 студзеня 60-го года. Ад 8 раніцы да 23. А 10 гадзіне Лі Гарві ўвайшоў у фае гатэлю Менск, падышоў да адміністратара і пачаў размаўляць з ім пра нешта. Пасля падняўся ў фае 4 паверху, сеў і ўступіў у размову з перакладчыцай Таней, да якой далучылася яшчэ адна работніца гатэлю. Пасля размовы, якая доўжылася каля 40 хвілін, Лі Гарві вярнуўся ў свой пакой нумар 453. Об 11.40 Лі Гарві выйшаў з гатэлю і хутка пайшоў уніз па вуліцы Свердлова да мясной крамы. У сярэдзіне ён абышоў прылаўкі, коротка агледзеў выстаўленыя прадукты, пасля чаго выйшаў і накіраваўся па вуліцы Кірава на скрыжаванне да вакзалу. Спыніўся, агледзеў вітрыну тэхнічнага аддзелу беларускай чыгункі, затым падышоў да рэстарану «Радуга», пастаяў там, пасля пайшоў у гастраном на вуліцы Кірава. На ўваходзе ён разглядаў людзей, якія ўваходзілі за ім. Прайшоў па краме, выйшаў, нічога не купіўшы, і напрамкі пайшоў у кнігарню, дзе прайшоў праз усе секцыі, не спыняючыся, затым выйшаў і хутка пайшоў. Вярнуўся ў гатэль а 12.25. 16.40. Лі Гарві выйшаў з пакою і спусціўся ў рэстаран «Менск». Сеў за вольны столік і стаў чакаць афіцыянтку. Назірання ў рэстаране не вялося, бо было замала людзей. Выйшаў з рэстарану праз 45 хвілін і падняўся ў свой пакой. Не выходзіў з пакою да 11 вечара і назіранне прыпынена да наступнай раніцы.
Пайшоў, увайшоў, абышоў, прайшоў, выйшаў, пайшоў. Гэты прымітыўны, як апісанне рухаў казуркі тэкст, цытуецца тут не з першых крыніцы.